Tänään ollaan muun muassa joogan filosofian äärellä, mitä se on arjessa ja yleensäkin jooga vähän hyvinvoinnissa ja tietysti sitten meidän vieraan Emman tarinaa. Ja täällä siis Geneesin olet riittävä podcast ja minä olen Tara Tuomisilta ja traumapsykoterapeutti, kouluttaja ja myös joogaopettaja, mutta kerrotkos Emma, kuka ja mistä olet?
No heippa ja kiva olla täällä tänään keskustelemassa joogasta ja joogafilosofiasta. Niin mä oon Emma Slow ja tuun Porvoosta, asun Porvoossa. Ja oon siis joogaopettaja ja joogaterapeutti. Eli oon harjoittanut joogaa reilu 20 vuotta ja sitten kas kummaa siitä on pikkuhiljaa muodostunut sitten harrastuksen ja tämmöisen liikunnallisen harrastuksen myötä myös työ. Ja sitten tällä hetkellä koulutan joogaopettajia ympäri Suomea, vähän ulkomaillakin. Ja sitten myöskin joogaterapeutteja koulutetaan Iija Lappalaisen kanssa tällä hetkellä Helsingissä.
Joo. Mä voisin itse asiassa, koska tuo on niin kiinnostavaa, niin kysyä heti, että se ei vaan niin kuin unohdu. Niin kuin sanoitkin, että tuo joogaterapia ja näin, niin se voi olla monelle just sit vähän sellainen, että mitä se siis niin kuin tarkoittaa. Niin voiko jo vaikka tässä kohtikin avata lyhyesti, että, tai jotenkin, että niin kuin kaikki tietää todennäköisesti, että aika monenlaista joogaa on, niin mikä se olisi vaikka se ero sitten olla ja miten sen näet?
Joo, eli joogaterapia on enemmän semmoinen niin kuin yksilötasolla tapahtuva, että se on aina niin kuin asiakkaan kanssa kahden kesken toteutuva, että asiakkaan kanssa yhdessä vähän niin kuin lähdetään sieltä hänen haasteista ja ehkä ongelmista. Voi olla joku vaikka ihan tuki- ja liikuntaelin vaiva tai joku sairaus siellä taustalla tai sitten joku stressi, unettomuus, tämän tyyppisiä uupumusasioita aika paljon tulee myöskin ja niin sitten lähdetään niinku miettimään sitä niinku kokonaisvaltaisesti, että miten joogan keinoin voidaan lähteä ihmisen kärsimystä vähentämään siinä omassa elämässään. Ja siinä on se asiakkaan oma motivaatio tosi tärkeä, se oma niinku tahtotila lähteä muuttamaan asioita omassa arjessa. Ja sitten joogaterapeutin toiminta ohjaa just se joogafilosofia siellä. Eli joogafilosofia antaa sen viitekehyksen, mistä terapeutti sitten lähestyy sitä asiaa. Ja sitten parhaimmillaan se joogaterapia toimii semmoisena moniammatillisena. Eli voidaan tehdä, että mulla on esimerkiksi psykoterapeutti, kenen kanssa teen yhteistyötä. Että joogaterapia ei ole sellaista niin kuin psykoterapia. Että usein mietitään, että sitten se on semmoista, että keskustellaan vaan joogafilosofian kautta näitä psykoterapeuttisia asioita, mutta sitä se ei ole. Että se on tekemistä, eli se on joogaharjoitusta. Mutta se, että terapeutti on siinä niin kuin auttaa laatimaan sitä ohjelmaa ja mitä tehdään. Ja sitten se, että mennään pienin askelin ja lähdetään niin kuin tekemään niitä muutoksia siellä elämässä.
Joo, tuo kuulostaa aika huikealta ja näinhän se on varmasti melkein missä tahansa terapiassa tai missä haluaa sitä hyvinvointia, niin että se oma motivaatio siellä on tosi tärkeä ja mitä tapahtuu sillä välillä, kun on ne aina niin kuin tapaamiset, että se oma rooli on sitten kuitenkin iso. Joo, ja tähän väliin haluan senkin sanoa, että Emma on sitten tosiaan minun joogaopettajani ollut silloin, kun minä olen joka opettajaksi opiskellut, että sillä tavalla on niin kuin tullut tutuksi ja toki sitten sen jälkeen sitten muutenkin Emmaa seuraillut ja lopussa sitten vähän kerrotaan, mitä meillä on yhteisiä opintoja luvassa myös sitten Joensuuhun ja toki sitten siellä Etelä-Suomessa sulla Emma paljonkin. Mutta joogan filosofia, koska se saattaa olla mahdollisesti ainakin osalle ihmisistä sellainen vähän kaukainen, tai että se on jossain kirjassa jotain hienoja kirjoituksia, että sillä ei ole arjen kanssa hirveästi tekemistä. Niin miten sä, Emma, oot siihen tietysti ensinnäkin tutustunut matkan varrella, ja miten, tai oletko saanut siitä sellaisen, että se tulee ihan niin kuin arkeen, arkiseksi asiaksi, ne kaikki hienot lauseet sieltä?
Joo, no siis mun joogatie on alkanut varmaan aika silleen tyypillisesti, että ajatus joogasta oli aluksi semmoinen, että sillä saa lisää liikkuvuutta kehoon. Eli se oli se motivaatio lähteä kokeilemaan joogaa, että harrastin karatea nuorena ja sitten aika silleen innoissani ja tosissani. Ja sitten siinä olisi pitänyt saada vähän lisää liikkuvuutta lonkkiin, että pääsee tekemään paremmin. Niin sitten joku ehdotti, että no kokeile joogaa, että se on kuulemma semmoinen, että sillä tulee vähän lisää liikkuvuutta. Ja sitten siinä oli kuitenkin vähän sitä samaa, että mä oon aina kiehtonut se Pudon filosofia ja nämä itämaiset tämmöiset filosofiat, niin sitten jotenkin, niin kun, että no joo, että se voisi niin kun sopia tähän paremmin kuin semmoinen, että lähtee vaan johonkin venyttelykurssille. No sitten aloitin joogan kokeilun semmoiselta kansalaisopiston hatha-joogatunnilta, ja sitten siellä oli ohjelmassa sitä, että maattiin saavasanassa, eli se selinmakuulla lattialla vaan tunnusteltiin ja tarkkailtiin, kun hengitetään, ja silloin pikkasen parikymppisenä vähän yli, niin semmoinen ei oikein niin kuin omalle mielelle niin kuin taipunut kauhean hyvin, että, olisi, että no ei tämä jooga nyt tainnut olla ihan mun juttu. Ja sitten se vähäksi aikaa jäi, mutta sitten mä löysin astanga-joogan. Ja sehän sitten kolahti aika pian silleen kovasti, että siinä niin kuin päästiin tekemään ja oli niin kuin jotenkin se semmoinen samantyyppinen se harjoittelu ja se semmoinen, mihin oli tottunut karaten parissa, että pitää harjoitella ja joka päivä ja se on niin kuin sitä mielenhallintaa myös ja just sitä semmoista, että miten siellä kehoa voidaan niin kuin käyttää, miten ne energialinjat kulkee ja kaikki tämän tyyppisiä asioita, ne on aina kiehtonut tosi paljon. Niin sitten se jooga jotenkin istui tosi hyvin jo siihen, mitä oli niin kuin tutkinut ja opiskellut aiemmin. Mutta alkuun se joogan filosofia oli vähän sellaista korkealentoista, että mäkin muistan, kun ensimmäisen kerran jonkun joogasutra, Patanjalin joogasutra kirjan sain käteen, niin en kyllä lukenut loppuun ensi istumalta, että kyllä se oli vähän semmoinen, että no, tähän täytyy varmaan palata vähän myöhemmin, että nyt vaan niin kuin, et pienissä osissa ja sitten ja sitten se kuitenkin niin kuin siinä harjoituksessa koko aika siinä Astangassa tuli, Astanga Vinyasa-joogassa tuli tavallaan se semmoinen, että tee harjoitus ja sitten kaikki toteutuu ja tavallaan sitä sen tyyppistä ajattelua, että ne asiat avautuu sieltä pikkuhiljaa, että älä murehdi. Et se semmoinen ajattelutapa sitten jotenkin niin kuin auttoi tuomaan sitä myös, että sitten niin kuin alkoi huomaamaan sitä, että aha, että niin, että itse asiassa että nyt tämän asian mä voin ajatella niin kuin arjesta tämän joogafilosofian tai joogaharjoituksen kautta, mitä siellä joogamatolla oli niin kuin tapahtunut ja oivaltanut. Et ehkä sillä tavalla se pikkuhiljaa sitten alkoi uimaan sinne arkeen myöskin, mutta kaikkein niin kuin ehkä merkittävin on ollut tapaaminen Janne Kontalan kanssa, eli mun oma opettaja, tapasin Jannen 2010 paikkeilla ja sitten jotenkin heti ekasta viikonlopusta, kun osallistuin Jannen kurssille, niin semmoinen, että no niin, että nyt mulle väännetään se filosofia semmoisesta rautalangasta, minkä mäkin jotenkin niin kuin ymmärrän. Ja Jannella on ihan ilmiömäinen kyky just tuoda se käytäntöön sillä niin kuin niiden arjen tilanteiden ja semmoisen niin kuin tavallisten ihmisten elämän kautta, että jotenkin hyvin semmoinen käytännönläheinen lähestymistapa, niin sitten sen jälkeen mua se alkoi oikeastaan vasta silleen isommassa määrin, että mitä kaikkea tämä filosofia sisältää, että se on muutakin kuin vaan se joogasutra ja hatha-jooga pradipika ja sitten toi Bhagavad Gita, että siellä on paljon muutakin ja miten ne linkittyy toisiinsa ja se joogahistoria alkoi avautua ja se koko kulttuuri, mistä jooga on syntynyt, että se on sitten niinku syventänyt sitä hirveän paljon ja edelleenkin Jannen kanssa opiskelen viikoittain, että on niin kuin et siinä on niin paljon opiskeltavaa, että se ehkä on hyväkin, että on tullut semmoinen, että pienissä osissa ja just, että heijastelee sitä, että miten se omassa arjessa niin kuin toteutuu ja miten siitä voi olla hyötyä apua.
Joo, ja tosiaan mullakin on ollut ilo olla myös Janne Kontalan nimenomaan joogafilosofia opetusta kuuntelemassa ja toivottavasti on jatkossakin vielä. Tuleeko sulle mieleen ihan sellaisia arkisia esimerkkejä, missä se jotenkin se joogafilosofia voi tulla ihan tietysti ihan jopa ihmisten kanssa tai omassa tekemisessä tai mikä voisi olla sellaista, joka jotenkin heijastuu sieltä
No,
maailmasta?
itsellä ehkä se, että on jotenkin sen joogafilosofian kautta ymmärtänyt sitä oman mielen toimintaa, että tavallaan sitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu siellä meidän ajatuksissa ja mielessä ja miten ne vaikuttaa siihen meidän toimintaan ja siihen, miten me valitaan toimia. Että se on ehkä semmoinen, että sitä aina niin kuin, että löytää sen semmoisen, että aa, niin tämä on nyt tämä manasmieli, joka haluaa välitöntä mielihyvää, mutta nyt voin valita täältä tämän buddhi-älykkyysmielen, joka ymmärtää, että vaikka se ei juuri nyt tuota mielihyvää ja niin kuin tällaista hetkellistä tässä heti nyt tapahtuvaa aistinautintoa, niin sit siitä on hyötyä ehkä niin kuin 10 vuoden päästä. Eli se on ehkä semmoinen, niin kuin, mihin joka päivä jotenkin törmää asioissa, että kun on, että no lähtisikö nyt vaikka ulos kävelylle vai lojunko vaan tässä sohvalla, että se tuntuisi mukavalta ajatukselta, mutta sitten, että on osannut niinku ottaa tavallaan, että se on mua auttanut se, että on tällaiset käsitteet ja tämmöinen, että se on niinku jollakin tavalla niin kuin määritelty siellä joogafilosofiassa, että meillä on tämmöinen mieli, se toimii tällä tavalla, ja sitten siellä on tämän tyyppisiä esteitä ja tämän tyyppisiä, niin kuin, että se on, että tavallaan, että se on niin kuin vaan, että tällainen tämä meidän aivojen rakenne on. Eli kun ollaan noustu jaloille, niin aivot on päässyt kehittymään, ja sitä kautta se on nyt tuonut sitten tällaisia erilaisia haasteita, mitä sitten joogan avulla voi lähteä sitten siinä omassa arjessa vähän tutkiskelemaan ja ehkä muuttamaan sitten niitä omia ajatuksia ja toimintoja.
Joo, minusta se on ihan äärettömän mielenkiintoista, että siellä joogan filosofiassa niin eri nimillä toki niin on niin kuin hyvin samoja asioita käsitellä ja mietitään kuin vaikka niin kuin traumapsykoterapiassa.
Joo,
Että
vähän
toki niin kuin just se sanoitus voi olla niin kuin eri, tai onkin erilainen, mutta periaatteessa aivan samoja asioita, niin se on jotenkin, aina mä itse koen, että kun asiat niin kuin yhdistyy ja oivaltaa, että täällä puhutaan eri kielellä ihan samoista asioista, niin minusta se on ihan huikeeta.
ja sama itse on, siis mä oon semmoinen myöskin anatomiaan tosi paljon innostunut siitä ja joogan kautta niin kuin avautunut se anatomia ja fysiologia niin kuin ihan eri tavalla. Ja sitä paljon tutkinut, ihan sama asia, että sielläkin törmää jatkuvasti siihen, että, niin kuin, että niin, että nämä asiat on ollut olemassa jo silloin, niin kuin, että se sama ihmiskehohan on ollut olemassa jo silloin, kun muinaiset joogit on näitä asioita tutkineet, mutta että se, että me osataan nyt selittää niitä ilmiöitä vähän eri tavalla, niin kuin eri näkökulmista, että, mutta että se meidän tapa ajatella vähän niin kuin lokeroida niitä sinne, että tämä on sitä anatomian ja fysiologian maailmaa, tämä on nyt tätä psykoterapian maailmaa, ja että tavallaan, että sitten joogassa mun mielestä yhdistyy, että se on niin kokonaisvaltainen ja kun se on niin kokemuksellinen menetelmä, että siihen liittyy vahvasti se kehon kautta sinne mieleen meneminen, mutta myös sieltä mielestä kehoon. Eli se, että se on niin kuin tosi, tosi niin kuin hyvin yhdistyy. Että mä itse olen opiskellut myös fysioterapiaa, mutta en ole fysioterapeuttina kauheasti toiminut, että enemmän niin kuin tämän joogan parissa ammatillisesti. Niin, että just siinä joogaterapiassa mun mielestä niin kuin pystyy sit yhdistämään hyvin sitä mun fysioterapiaa, sitä anatomiaa, osaamista ja innostusta ja tämän tyyppisiä asioita ja sitten taas tuoda siihen sitten joogan filosofiaa ja sitä kokonaisvaltaisuutta.
Kyllä, ja se on tietysti hienoa, että asioita koko ajan niin kuin tutkitaan ja tiede tulee sieltä mukaan ja kaikki vagushermon toiminnat ja nämä, mistä on jokaisesta naisten lehdessäkin nykyisin. Ja niin, itseäni välillä sitten ihan hymyilyttääkin se, että kun niitä toki tuodaan sitten monesti ihan uutena asiana ja sitten ne on kuitenkin ollut ehkä tuhansia tuhansia ja paljon kauemminkin vuosia, että siellä olemassa. Mutta ne on niin kuin kuitenkin semmoisia mukavia havaintoja, että joskus ne meidän lainausmerkeissä uudet asiat ei ole kyllä kovin uusia sit oikeasti, että niillä on pitkä historia.
Joo, se on mielenkiintoista mun mielestä just tarkastella niitä asioita myös vähän niin kuin eri näkökulmista ja eri koulukuntien kanssa niin kuin käydä sitä keskustelua, että sitten kuitenkin sieltä aina löytyy semmoista yhteistä pohjaa. Niin, että itse asiassa tämä on ihan sama, että eri termit, mutta samasta asiasta, samasta ilmiöstä puhutaan. Mutta se ei ole sinänsä ihmeellistä, koska ihminenhän on ihan sama aina, olit se sitten mikä tahansa koulukunnan tarkastelun niin kuin kohteena, että
Kyllä, juuri näin. Ja tietysti evoluutiossa on tapahtunut paljon, mutta ei sitten ehkä niin paljon kuin ajatellaan, että on vielä monet asiat sieltä ihan niin kuin historiasta. Ja tähän väliin myös kerron, että meillä on meidän tuottaja Iida myös siellä, ei ole kuvassa, mutta kuulolla, että voit Iida myös tähän väliin huikata terveiset ja sitten jos tulee chattiin, jos joku on jo aamulla nyt kuulolla ihan tässä liveenä, niin voi kommenttia sanoa, jos joku on siellä jo hereillä.
joo, huomenta myös minunkin puolesta. Tuottaja Iida täällä ihan äänen kanssa ja täällä onkin tullut aurinkoista huomenta tervehdys teille molemmille tuolta chatista. Mutta vielä on muuten sitten hiljaista, mutta toki saapi sinne chattiinkin laittaa kommentteja tai ajatuksia, jos tulee tässä
Kyllä.
jakson aikana.
Kiitos. Aurinkoinen tervehdys kelpaa meille oikein hyvin.
Porvoossa onkin ihan aurinkoinen aamu tänään.
Kyllä, ja niin on Joensuussakin. Joo. Ja ehkä se ainakin mulle, mä luulen, että myös kuulijoille, on kiinnostavaa, niin liittyy kaikkeen edelliseenkin toki, mutta tosiaan, että kun sä oot sen joogan löytänyt, sä oot sitä monella tavalla, monesta näkökulmasta sit tarkastellut ja jatkanut ja tehnyt, niin miten sä arvelet, että mikä sulla on se pointti nimenomaan, että sä oot jatkanut koska on paljon ihmisiä, jotka löytää jonkun hyvän jutun ja sitten se vaan niin kuin jää, eikä itsekään tiedä, että mihin se niin kuin jäi, mutta sä oot niin kuin jatkanut, niin pystytkö sitä selittämään, että mitä siinä on tapahtunut, että on vaan ollut sen joogan parissa ja eri näkökulmista sitä ja eri ihmisten kanssa, että mikä on pitänyt sillä tiellä?
Jaa, se onkin mielenkiintoinen kysymys. Ei sitä kauheasti tule mietittyä, mutta ehkä se jotenkin, että siinä on alkanut tapahtua siinä omassa elämässä sit sellaisia muutoksia. Et sen yleensä, että joogan menetelmänä just sellainen, että sä et niinku heti saa välttämättä niitä, että no niin. Ja totta kai ensimmäisen joogatunnin jälkeen voi tulla ihan semmoinen, että oo, että onpa nyt ihana olo ja tuntuu ihan kuin olisi käynyt hierojalla ja nukkuu hyvin ja kaikki tuntuu mukavalta, mutta se kestää sen muutaman tunnin ja sitten se arki taas siellä alkaa rullaa. Että tavallaan se, että on päässyt siihen säännölliseen harjoittelun pariin, niin se on ollut iso niin kuin askel tietenkin. Eli sitten kun se säännöllinen harjoitus jatkuu, niin sitten alkaa huomata niin kuin silleen, että nyt voi katsoa, niin kuin, että no joo, että tässä 20 vuodessa on tapahtunut valtavasti. Tai että 3 vuoden aikana on tapahtunut, että pystyy aina vähän niin kuin sinne taaksepäin niin kuin heijastelemaan sitä. Että aikaisemmin mä toimin ehkä eri tavalla näissä tilanteissa ja nyt on. Ja toki siinä nyt tapahtuu varmasti elämässä, että vanhenee ja viisastuu myöskin ja silleen tapahtuu niin kuin monenlaista. Mutta että kyllä mä niin kuin itse olen kokenut sen jotenkin sellaisena myöskin, että kun jooga on niin, se on niin valtava aarrearkku, että sieltä että tuntuu, että siellä on niin kuin niin paljon sitä tutkittavaa, että sitten on voinut olla, että mä oon tehnyt jotain harjoituksia, vähän niin kuin testannut, että miten tämä toimii ja miltä tämä tuntuu ja mitä se tuo mun elämään. Ja sitten on voinut, että Janne aina puhuu siitä, että jooga on semmoista vähän niin kuin navigointia niin kuin purjehduksessa, että lähdetään johonkin suuntaan, sitten katsotaan, aha, tuommoinen tuuli tulee, nyt pitää vähän muuttaa kurssia ja sitten taas tänne ja mennään. Et se on vähän semmoinen jatkuva prosessi. Että se ei ole semmoinen, että nyt mä teen tämän harjoituksen ja se olisi aina sama, vaan se on jatkuvasti alati muuttuva prosessi, koska itsekin muuttuu ja joka hetki muuttuu, kaikki on koko ajan muutoksessa. Niin ehkä se semmoinen, että se tuo jollakin tavalla semmoista rauhaa siihen jatkuvaan muutoksen semmoiseen kaoottiseen tähän, mitä tässä ympärillä tapahtuu ja tuo. Niin et se on ehkä semmoinen, ja sitten jotenkin tietysti se, että on niinku alkanut näkemään niitä hyötyjä siinä. Että eihän kukaan jaksa, jos et sä saa siitä niinku semmoista, että mikä järki tätä on tehdä. Ja sitten mulla itsellä on niinku ohjannut oikeastaan koko elämää semmoinen tosi tärkeä kysymys, että kyselyikä ei ole loppunut sinne lapsuuteen, vaan se, että miksi? Että miksi? Ja miksi? Ja miksi? Että aina sä voit kysyä sen miksi, ja sitten sä pääset koko ajan sinne syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten se, että oma harjoitus kun lähti syveneen, niin sitten oli ensimmäinen semmoinen kohtaa elämässä, että tuli semmoinen tilaisuus, että no, että voisin osallistua joogaopettajakoulutukseen, vaikka ajatus, että mä en mä koskaan halua mitään opettaa, että tämä on niin kuin mun oma juttu, ja mulle se on ollut aika semmoinen henkilökohtainen prosessi myöskin, ihan se fyysinen harjoitus, mutta myös se joogafilosofia ja kaikki semmoinen, että sitten, että ei, että en mä koskaan rupea opettamaan, mutta sitten kuitenkin päätin lähteä sinne koulutukseen ihan sillä ajatuksella, että pääsen syventämään sitä omaa harjoitusta. Ja sitten muutamia vuosia myöhemmin huomaan, että hei, että tämähän on just se, mitä mä haluan tehdä. Että on ihan, niin kuin, että se opettaminen ylipäätään, niin olen siis aikaisemmalta ammatilta, niin restauroja on sitä myös opettanut. Että se on niin kuin selkeästi semmoinen, mistä mä tykkään, koska siinä pääsee koko aika kysyä uudestaan ja uudestaan, että no, miksi mä teen ja miksi tämä menee näin ja onko tämä näin. Ja tavallaan, että ehkä enemmänkin tärkeä se, että miksi tehdään, kuin miten tehdään ja mitä tehdään. Että jotenkin niin kuin se semmoinen on ohjannut omaa elämää. Niin silloin se on vähän sellainen, että ei se oikein lopu, se tutkiminen. Ja sitten
Joo.
on kausia tietenkin silleen, että on joku asia vienyt vähän, että sitten kun tapasin Janne, niin sitten oli tämä slow yoga, mitä mekin silloin koulutettiin. Ja siinä niin kuin ne tietyt metodit, mutta että sitten niin kuin on lähtenyt tutkimus, että sitten tuli tuo joogaterapia, että sitten mä lähdin sitä opiskelemaan. Että kaikki ovet on avannut aina sitten ja niin kuin lisää asioita, mutta se ei ole niin kuin tavallaan ollut jotenkin silleen, että se on ollut kuitenkin, mä näen, että se on sellaista samaa polkua, että se vaan syvenee ja sinne tulee vähän semmoisia, että voi välillä mennä vähän pienemmälle kiertotielle, kattelee vähän tarkemmin asioita ja sitten taas mennä vähän siinä valtaväylään. En osaa nyt ehkä lyhyesti vastata tähän.
Joo. Joo, ei siihen tarvitse lyhyttä vastausta ollakaan. Joo, ja toi on varmaan myös sitten, että kun itse opettaa, niin totta kai sitten opiskelijatkin paljon kysyy ja välillä myös kyseenalaistaa, niin se on yksi, mikä pitää myös varmasti yllä
Joo, ja se on
sellaisen, että
tärkeää, että mun mielestä se on niin kuin, ja mä yritän aina kannustaa, että kysykää, että miksi. Että miksi me tehdään. Ja sitten se Janne on hienosti sen joskus mulle kertonut tai puhuttiin tästä, niin just se, että miten, että se kolahti jotenkin se, että niin, että jooga on kokemuksellinen tiede. Eli ihan samalla tavalla kuin me tehdään tutkimuksia niin kuin tieteestä, niin joogassa tehdään niin kuin sen, että se oma keho on se tutkimuskohde ja se laboratorio vähän niin kuin yhtä aikaa. Että mä otan niitä harjoituksia ja sitten mä rupean tekemään niitä ja katon, mitä siitä seuraa. Ja jos ne toimii, niin okei, jatketaan tällä kaavalla. Jos ne ei toimi, niin etsitään jotain uutta. Eli se on se, miten niin kuin itse siihen suhtautuu. Et eri elämänjaksoissa muutenkin, että kun ihmisen tietysti että nuorena tarvii ehkä vähän erilaisia harjoituksia, sitten taas huomaa, mitä niin kuin enemmän ikää karttuu, niin sitä enemmän myös ehkä niin kuin tietyt harjoitukset, että meditaatioharjoitukset, esimerkiksi se pranayama alkaa niin kuin luonnostaan jotenkin jo painottua enemmän. Että se harjoitus menee vähän niin kuin muuttuu ja mukautuu siinä elämän myötä. Ja sitten pikkulapsivaiheessa, raskausaikana, vauvavaiheessa, kun oli kolme pientä lasta, niin tarvii ihan erilaisia harjoituksia, kun ei ollut sitä aikaa niin paljon käyttää siihen semmoiseen fyysiseen harjoitukseen. Eli se myös muokkautuu siihen omaan elämäntilanteeseen, se joogaharjoitus usein mukaan. Että se on semmoinen niin kuin työkalupakki, mistä voi ottaa niitä välineitä aina, että no niin, tänään tarvitaan tämmöistä työkalua. Että se on niin kuin ehkä myös semmoinen.
Joo. Joo. Ja tunnistan kyllä itsekin paljon tuossa tuttua. Ja mullehan nimenomaan se jooga, että se on jäänyt, niin te sitten taas traumapsykoterapian maailmassa se kehollisuus on siellä vahvasti. Niin se on sitten jotenkin luontevaa, että se jooga on myös niinku tärkeä osa sitten tietysti erityisesti ihan itsellä, mutta se kanssa minua niinku viehättää, että voi eri tilanteissa tehdä tai vaikka on jossain kehossa on vaikka jalassa joku juttu, että et voi kunnolla vaikka kävellä, niin aina voi jotain tehdä. Että jooga maailmassa on niinku tosi paljon sitä, mitä voi tehdä tai vaikka olisi pyörätuolissa tai mitä tahansa, että se on niinku, no voisiko sanoa melkein rajattomat ne mahdollisuudet, että jotain aina.
Mikä pystyy hengittämään
Ja hengitys, miten.
niin voi joogata.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten meditaatio, mindfulness, joka nidra, mitä nimiä ikinä haluaa käyttää, niin että just ne, että nehän on myös sitten taas niin kuin terapiaa ja psykoterapian maailmassa ihan keskeisessä osassa, niin juuri tämä, että niin kuin niissä molemmissa maailmoissa on ihan tosi tosi samoja elementtejä, niin kuin tuossa sanoinkin, niin kuin yhdistyy ne asiat. Joo. Mä voisin tässä kohti myös, aina on tapana Iidaltakin vähän kysäistä jotakin, koska sitten voi olla aina Iidalle välillä ihan uusia aiheita. Ja tiedän Iida, että säkin oot liikunnallinen ihminen, niin tuleeko sulle jotain mieleen, että mitä oot tässä kuunnellut tai niinkin päin, että Emmalle joku kysymys?
Tässä on niin kuin tosi paljon semmoista niin kuin uutta juttua, että itse kävin joskus vuosia sitten niin kuin kerran viikossa hot joogassa, että oli siis niin kuin kuuma sali, heitä siellä joogattiin, ja se oli ihan niin kuin siis semmoinen mielenkiintoinen kokemus, mutta se oli ehkä enemmänkin just sen niin kuin treeneistä palautumisen niin kuin takia, että siinä ei sitten niin kuin miettinyt sen enempää, mutta sitten tälleen vähän vanhempana ja viisaampana, niin jossain kohtaa oli semmoinen hetki, että tein niin kuin kotona semmoisia, niin kuin YouTubessa katsoin jonkun 5 minuutin, muutaman minuutin tämmöisen niin kuin joogan, niin sitten tein sitä ja sitten totesin, että okei, tämähän niin kuin aika hyvin niin kuin rauhoittaa mieltä ja kehoa, ja että niin kuin, kun siinä saa kumminkin tehdä sen niin kuin oman liikkuvuuden ja oman osaamisen niin kuin puitteissa, että ei tarvi heti olla niin kuin niitä täydellisiä niin kuin asanoita ja näin. Mut ei mulla oikeastaan mitään niin kuin kysyttävää ole, että tosi, tosi niin kuin mielenkiinnolla kuuntelen tätä, että miten niin kuin paljon yhteensä on, jos on vaikka niin kuin sillä joogan filosofialla ja jos on niin kuin traumapsykoterapialla ja tämmöisellä, että se on ollut ihan jopa yllättävääkin.
Ja sehän on aika yleinen ajatus, että jooga on just sitä, että pitää saada ne jalat sinne niskan taakse ja tehdä jotain
Kyllä.
asentoja. Että se oikeastaan, että asana harjoituksessa niin kuin, että sen tarkoitus on niin kuin valmistella kohti sitä meditaatio, eli jooga on niin kuin mielen hiljentämisen prosessi. Eli kun sinne mennään sen kehon kautta, niin se tavallaan se ajatus siitä, että joogassa pyritään olemaan paljon siellä kehon keskilinjalla ja pidennetään selkärankaa, että me löydetään semmoinen vakaus, joka sitten siirretään siihen meditaatioharjoitukseen. Eli siellä vähän niin kuin se kehon taso tukee sitä mielen tasoa sit meditaatiossa. Eli se, että mä jo kehollisesti siinä asanaharjoituksessa asetun keskelle itseäni ja jotenkin olen siinä vakaasti, mutta samalla sille mukavasti, vapaasti, niin sitten se tavallaan se mieli asettuu siihen meditaatioon niin kuin helpommin. Eli se on niin kuin se, ja sitten me lähdetään niillä haasteellisilla asanoilla haastamaan sitä mun sitä keskilinjan vakautta. Eli se on se, miten mä näen asanaharjoitukset, miksi tehdään niitä vaikeita asanoita. Mutta se ei ole niin kuin mun mielestä lähtökohtaisesti niin kuin hyvä idea, että lähtee niin kuin heti sieltä niin kuin latvasta liikkeelle. Eli se voi olla, että joogan asanaharjoitus voi olla ihan semmoinen, että sä vaan harjoittelet seisomaan ja löydät sen vakauden ja selkään sen pituuden ja löydät sen, että mitä se tarkoittaa olla keskellä itseä vakaasti, mutta samaan aikaan mukavasti, miellyttävästi. Ja sitten sitä voi lähteä pikkuhiljaa sit haastamaan, että okei, että mitä jos sitten käsi nousee ylös ja mitä jos sitten jalka nousee vähän korkeammalle. Ja sitten siitä jokainen tietenkin sitten tarvii vähän erilaisia haasteita. Eli joogassa ei sinällään, niin kuin, tai ylipäätään joogan tavoite, mielen hiljentäminen on niin kaukainen ja jotenkin niin absurdi ja vaikeasti saavutettavaa, että se ehkä tekee siihen myös sen semmoisen, että no, että tämä vie aikaa, että kun mä mietin vielä sitä, että miksi tätä on jatkanut, että miksi sitä niin kuin haluaa haastaa sitä keskilinjan vakautta edelleenkin, mielen rauhaa, niin yrittää saavuttaa, niin tavallaan se, että ne sellaiset, mikä mun mielestä erottaa joogan sitten taas semmoisesta niin kuin normaalisti niin kuin jostain liikunnasta tai semmoisesta, että lähdetään vaan sitä kehoa niin kuin jollakin tavalla treenaamaan, tai oli se sitten, että halutaan sitä liikkuvuutta tai voimaa tai muuta, että tavallaan, että siinä ei ole sen tyyppisiä tavoitteita, jos siihen ottaa sen filosofian mukaan, että se onkin oikeastaan sitä mielen liikkeiden pysäyttämistä. Se tuo siihen ihan erilaisen niin kuin pohjan siihen harjoitukseen. Ainakin itse olen kokenut, että se filosofian opiskelu ja ymmärrys on lisännyt niin kuin sitä ymmärrystä myös, että miksi näitä tämmöisiä hassuja liikkeitä ja asanoita tehdään.
Kyllä. Joo, ja tähän niin kuin arjessakin jotenkin hirveän puhutteleva ja tärkeä asia, että siellä sitten sen jollain tavalla muistaa tai tavoittaa sen keskilinjan ja ihan yleensäkin kehoon. Että mä tykkään tosi paljon itse siitä, joku tämän tyyppinen sanonta, että tavallaan kutsuu sen mielen niin kuin sinne omaan kehoon, kotiin, että miten paljon me ollaan niin kuin vaan siellä ajatuksissa ja pään sisällä ja näin. Että, ja varsinkin jos on sitten esimerkiksi se traumatausta, toki ihan muutenkin tänä päivänä ihmisillä kaikessa kiireessä, että se keho niin kuin kerta kaikkiaan unohtuu ja se yhteys on niin kuin jotenkin ihan poikki sinne kehoon, että eikä sen viestejä tavoita oikein tai että milloin menee vaikka niskahartiat jumiin tai milloin pitäisi oikaista ryhtiä tai että ne on niin siellä mielessä, niin se keskittyminen, että se tosiaan se keho niin kuin unohtuu sieltä.
Joogassa on just se, että siinä tavallaan, että mulla itselle se on just se prosessi siitä, että mä tuun tietoiseksi siitä, että minkälaisissa asennoissa mä olen, jos ajatellaan ihan kehon tasolla. Ja sehän tapahtuu siellä arjessa, mutta se tapahtuu myös siellä joogaharjoituksessa, että me luodaan helposti semmoiset toimintamallit, eli kehohan on kauhean viisas, ja se yrittää säästää energiaa ja toimia sillä tavalla optimaalisesti, mutta se ei aina välttämättä niin kuin ymmärrä sitä, että missä tilanteissa kannattaa toimia milläkin tavalla. Eli se, että se on myös sitä, että se asanaharjoitus auttaa meitä pitää sen kehon niin kuin toimintakykyisenä. Ja totta kai niin kuin sillä on paljon ihan siis semmoisia fysiologisia niin kuin hyötyjä, niin kuin tutkimustenkin mukaan pystytään toteamaan, että nykypäivänä jo tiedetään, että jooga auttaa moneen asiaan ja sitä voidaan hyödyntää. Ja sitten kun se on semmoinen lempeä siinä mielessä, että se kuormitus, mitä joogaharjoituksessa keholle tulee, niin se ei ole kovin iso, koska meillä on se oman kehon paino siinä. Ja tehdään rauhallisesti, tietoisesti, keskittyen ja hengityksen rytmissä. Ja tavoite on enemmänkin laskea sykettä kuin nostaa sitä. Eli joogahan on hirveän turvallinen, niin kuin se fyysinen laji ja harjoitus. Että sitähän sitten suositellaankin monesti, just vaikka vähän ikääntyneemmille ihmisille, tai että jos on jotain haasteita, niin niin se on sillä tavalla niin kuin helppo lähestyä melkein kenen tahansa. Mutta se just, että mitä harjoituksia, kuka ja missä tilanteessa ja kuinka paljon, niin sitten sillä voi myös viedä, että kyllä joogalla voi myös uuvuttaa itsensä, että se ei aina välttämättä ole niin automaattista, että nyt vaan joogaa ja sitten kaikki tapahtuu ja mieli rauhoittuu, vaan se voi viedä myös toiseenkin suuntaan, koska se meidän keho ja mieli on sama siinä joogaharjoituksessa myös, mitä se on siellä arjessa. Mutta se just, että siinä tulee niinku se semmoinen tietoisuus siitä, että minkälaisia toimintamalleja mulla on. Ja sitten joogan avulla mä pääsen purkamaan niitä ja muuttamaan niitä. Eli puhutaan siitä semmoista vrittisamskara-kierteestä. Eli siellä on se toiminta, joka sitten johtaa, että tavallaan se semmoinen, että meillä on niitä ikään kuin niinku selviytymistrategioita tai toimintamalleja vaikka kehossakin semmoisia erilaisia, että lihasten aktivaatiojärjestys tai mikä tahansa tämmöinen, että ollaan opittu toimimaan tietyllä tavalla, eli meidän hermosto on rakentunut siihen, miten me toimitaan, niin sit sen muuttaminen on usein aika työlästä ja hidasta, ja se vaatii sen tietoisuuden ensin sinne pohjalle, ennen kuin voidaan lähteä muuttaa sitä, joka on siihen sillä tavalla niin kuin oiva työkalu.
Kyllä, joo. Itse olen paljon traumojen maailmasta siitä toki tutkinutkin ja niitä kokemuksia myös kuullut, että se on aika todella turvallinen tapa myös niin kuin mielelle, että jos tekee niin kuin samantyyppistä esimerkiksi tietyn ajan, niin huomaa ensinnäkin se eron olossa, että okei, tänään tämä on näin, mutta myös voi tulla se turva siitä, että huomaa, että no, esimerkiksi niin kuin ahdistuksen tunne nousee jossakin kohti, mutta myös sitten siellä liikesarjojen aikana, niin ne voi lähteä sitten, ja usein lähteekin laskemaan. Eli tietysti näinhän se tosiaan on, että ne meidän aivot on sitten, ne hermoradat siellä, mitkä on kauan ollut, niin vaatiihan se sitä toistoa, että tulee sitä muutosta, mutta täysin mahdollista se on, ja aina itsekin kuulen niitä pieniä ihmeitä ihmisiltä, ja se on ihan huikeeta.
Joo, ja kyllä se jooga on se jotenkin, että itse mä olin hyvin skeptinen silloin, kun mä joogaterapiaan niin tutustuin, ja vähän sille, että kun siellä tehdään tosi pienesti ja pieniä, että se ei ollutkaan semmoinen, että tässä on sulle nyt tämä 3 tunnin harjoitus, ja teet tätä joka päivä, että miten tämä voi toimia. Mutta sitten kun sitä on itse lähtenyt opiskelemaan, varsinkin kun on lähtenyt tekemään sitä asiakkaiden kanssa, niin ne on ihan todella pieniä asioita. Et joku semmoinen, vaikka että sä aamulla vaan nouset, kun sä nouset sängystä, niin meet seinän viereen ja haet sen pitkän vakaan ja selän ja sit oot siinä ja oot läsnä siinä tunteessa ja sit lähet sinne päivään. Niin sillä voi olla niinku ihan valtavan iso merkitys ja muutos sit sen ihmisen arjessa. Ja et ne on niin kuin tosi pieniä asioita, että monesti meillä on sellainen niin kuin suorittava ajattelu, että no niin, että nyt pitää tehdä vähintään se parin tunnin asanaharjoitus ja sitten 3 tuntia sitä pranajamaa ja sitten vielä 5 tuntia meditaatioa ja sitten vielä pitää kaikki muutkin kohdat ruksata sieltä, että mitä ollaan tänään tehty, niin se on yllättävän pieniä asioita, että ne on niin kuin semmoisia, millä saadaan aikaiseksi niitä suuria muutoksia, mutta se täytyy aloittaa pienestä, että se on niin kuin semmoinen, mitä on se joogaterapian kautta löytänyt. Ja sitten se jotenkin se joogan filosofian maailma myöskin, että missään joogateksteissä ei luvata, että jooga olisi helppoa tai nopea, jotenkin semmoinen pika-apu johonkin. Että siellä on erilaisia harjoituksia esitelty eri tilanteisiin erilaisille vaikka maailmankatsomuksen omaaville ihmisille. Ja että on semmoisia, että voit kokeilla tätä tai sitten voit kokeilla tätä ja näin. Että siellä on paljon, mitä voi niin kuin lähteä kokeilemaan ja testaamaan, että mikä sopii itselle.
Joo, ja minusta tuo kuulostaa ihanan lohdulliselta, että se voi olla todella pientä, millä saa sitä apua. Ja tietysti just se, että kyllähän jokakin voi ihan helpostikin suorittaa myös, jos siihen on muuten taipumus, mutta että sen siinä kohti sitten huomaisi ja sitten kestä sen, että joskus se vähemmän on paljon enemmän ja se onkin sitten se paras ikään kuin oppiläksy siinä kohti, että tosi pienet asiat voi lähteä auttamaan.
Kyllä. Ja sitten se, mitä niin kuin kysyit aikaisemmin, just, että mikä olisi semmoinen, niin kuin, että siihen omaan arkeen, niin sitten mä oon nyt viime vuosina alkanut opettaa kriya-joogaa, eli se on se joogasutran kakkosluvun joogaharjoitus. Eli se ensimmäinen luku joogasutrasta on enemmän silleen, että ollaan jo aika pitkällä siellä samadhin tiellä, ja se on sitä mielen niin kuin tason hommia. Sitten se kakkosluku on silleen, että no, jos et ihan vielä ole siellä, missä tämä ykkösluku nyt kuvaili, että nämä harjoitukset ei vielä koske sua, niin tässä olisi sitten tämmöinen toinen toinen tapa, että siellä niin kuin lähdetään siitä, että hyväksytään se, että meissä on sitä semmoista aktiivista toimintaa ja mielessä on niitä liikkeitä ja että siellä on niitä ajatuksia, että ei olla vielä ihan silleen samadhin tilassa ja siellä itseoivalluksen tilassa, niin sitten siinä niin kuin on se koostuu kolmesta harjoituksesta, eli siellä on tapas, svadhyaya ja isvara pranidhana. Ja se tapas-harjoitus on semmoinen, mikä niin kuin on mun mielestä myös sellainen, joka terapiankin niin kuin hyvin siellä pohjalla. Eli se, että me ollaan tietoisia siitä ja tullaan tietoiseksi siitä, että meillä on tällaisia aistinautintoja, meillä on taipumus toimintaan ja just siihen suorittamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin siellä meidän mielentasolla. Ja sitten me pysähdytään siihen, tarkastellaan sitä, että me tullaan tietoiseksi siitä ja sitten me lähdetään siinä rauhoittamaan meidän hengitystä, meidän kehoa, ja sitä kautta se mieli rauhoittuu, ja sitten se menee se taipumus siihen toimintaan sit pikkuhiljaa sivuun. Ja sitä voi ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan tehdä vaan silleen, että sä pysähdyt johonkin asentoon, meet vaikka silleen selkä seinää vasta ja polvet koukkuun, semmoinen tuoliasento, että siinä rupeaa tuntuu lihaksissa. Ja sitten kun sä tunnet sen, että no nyt tämä alkaa olemaan vähän semmoinen, että pikkasen tuntuu ja tulee sellainen pieni sellainen, että me joudun tässä vähän haastaa itseäni, eli menee vähän sinne epämukavuusalueelle. Ja siihen pysähtyy ja lähtee rauhoittamaan hengitystä. Ja sitten kun se hengitys rauhoittuu, keho rauhoittuu, niin saattaakin huomata, että hei, ei tämä ollutkaan niin kamalaa. Tai että mä pystyinkin olemaan tässä vähän pidempään, mitä mä luulin. Eli se on semmoista niinku vuoropuhelua sen oman mielen kanssa. Että se on semmoinen, miten mä itse niinku lähestyn asanaharjoitusta tänä päivänä. Ja se on ihan siis avanto, suomalaisten rakastama avantouinti, niin se on tyypillinen semmoinen tapasharjoitus. Eli mä menen sinne, vaikka mä tiedän, että se on vaikeaa ja se on haastavaa ja siellä joutuu niin kuin oikeasti vähän puhaltaa ulos, että sinne pystyy menee. Ja sitten kun sieltä tulee pois, niin sitten on hyvä olo ja se pitkässä juoksussa tekee hyvää. Eli se on niin kuin se tapas. Että se käännetään usein niin kuin itsekuriksi, mutta sitten Suomessa mun mielestä se itsekuri saa vähän semmoisen, että se on tästä itsensä piiskaamista ja pakottamista. Ja joogassakin niin kuin joskus mut kysytään, että no miten sitten ne semmoiset joogit, jotka tekee niitä harjoituksia, että ne unohtaa, että vähän niin kuin että kuritetaan kehoa ja sillä saadaan se mieli niin kuin rauhoittumaan. Niin mä en niin kuin itse koe, että se on se joogan sanoma, vaan päinvastoin se, että mä pidän huolta siitä kehosta ja mä kunnioitan sitä, mutta mä en tee sitä sen harjoituksen keskipistettä, että se mielen hiljentäminen. Et keho on niinku reitti sinne niinku mielen rauhaan. Et jos mä kohtelen mun kehoa huonosti ja kuritan sitä ja oon sille ikävä, niin se vaikuttaa sinne mieleen.
Kyllä, väkisinkin. Joo. Ja tämä on tietysti tosiaan itsekuri on sanana ehkä just tosiaan liian sellainen, no, liian tiukka, että se on vähän ehkä pehmeämpi se.
Motivaatio, että se on semmoinen, niin kuin, että se on se, mikä pitää, niin kuin, että täytyy olla se motivaatio, että sä teet sitä harjoitusta, että joskus se käännetään myös.
Joo, ja tätä niin kuin oma ja varmaan tosi monen muun kokemus on se, että jos esimerkiksi aamulla joogaa, vaikka mulla on voi olla pienimmillä, että se on 10 minuuttia aamusta niin kuin riippuen, niin tätä se on hyvin erilainen aamu kuin että vaikka lukee pelkästään lehteä tai saati sitten, että menee jonnekin ruudulle. Ja tuleehan tässä ihan ne dopamiiniasiatkin. Ennen sitä ajatellaan, että jos sitä dopamiiniakin ajattelisi, mikä saa meitä innostumaan tekemään asioita, että olisi vähän niin kuin sitruuna, josta puristetaan, niin esimerkiksi kaikki ruudulla alohan on, että sitä sitruunasta on aika paljon jo puristettu, jos aamulla on jollain, katsoo vaikka Instagramin päivityksiä tai jotakin, tai verrattuna, että tekee vaikka lyhyemmänkin jonkun joogatyyppisen harjoituksen, niin se on aivan erilainen olo lähteä sitten tekemään niitä päivän asioita. Ja no, tämä on tietysti ihan myös niin kuin minun kokemus, että voi olla, että ei ole kaikilla muilla. Mutta niin, tosi mielenkiintoista olisi Emma vielä se tietää, että miten sä itse harjoittelet, että onko sulla joku tietty, tietysti se on muuttunut matkan varrella, näin olen ymmärtänyt, mutta just nykyään, että tarkoitan, että onko vuorokauden ajalla väliä ja tunnistatko jotenkin vaikka sen, että mikä sulle on just se niin kuin paras, mikä tekee niin kuin sulle hyvää sun keholle ja mielelle?
No, se on muuttunut tosi paljon se harjoitus niin kuin tässä matkan varrella ja sitten myös sen myötä, että miten paljon on opettanut. Et aikaisemmin on opettanut paljon enemmän noita ihan viikkotunteja, että sellaista 20 ylikin ryhmää viikossa ja sitten kursseja ja työpajoja. Et silloin se on ollut aika semmoista kehollista se tekeminen enemmän. Mutta nyt sitten kun on ruvennut kouluttaa enemmän, niin se on tuonut semmoisen kivan rytmin siihen, että on ne opetusjaksot, muutama intensiivinen päivä putkeen ja sitten on semmoista vähän väljempää sitä suunnittelua ja valmistelua ja sen tyyppistä työskentelyä, että se on niinku mahdollistanut sen, että pystyy aika hyvin sitten viikolla, että aika paljon on viikonloppupainotteista se kouluttaminen, niin viikolla sitten vähän sitä omaa arkea on voinut muokata sillä tavalla, kun lapset on jo vähän isompia, niin ei tarvitse enää silleen heistä niin, että he osaa jo itse mennä kouluun ja vanhin on jo muuttanut pois kotoakin, niin tavallaan, että on tullut vähän enemmän sitä tilaa, niin mulla on aika silleen, että aamupäivät ja aamut on sellaisia, että aamulla mä yleensä luen ja just sitä joka filosofiaa ja erilaisia tekstejä, että se on se semmoinen aamukahvi homma, että siinä niin kuin lukee sitä aina joku mielenkiintoinen teos menossa useampiakin usein samaan aikaan ja sitten niitä vähän heijastelee keskenään. Ja sitten mä yleensä teen sen niin kuin fyysisen harjoituksen, mutta että mulle joogaharjoitus on muuttunut sillä tavalla, että se ei välttämättä ole niin kuin enää niin semmoinen, että no niin, että nyt minä menen ja teen joogaharjoituksen, vaan se on ehkä enemmän se, että koko joogasta tai koko elämästä on tullut joogaharjoitus. Eli se on niin kuin läsnä siellä arjessa kaikissa, niin kuin missä vaan aina mahdollista, että pyrkii siihen, että koittaa niin kuin löytää sen niissä erilaisissa tilanteissa, että mitä vaikka valitsee siinä arjessa, että miten valitsen toimia ja minkälaisia päätöksiä ja miten kohtaan ihmisiä ja miten toimin suhteessa itseeni, että se on semmoinen, että se on muuttunut se luonne tosi paljon, että enää mulle se jooga ei ole se asanaharjoitus niin vahvasti. Ja kyllä teen asanaharjoitusta, mutta että sitäkin vähän silleen räätälöiden, että mitä milloinkin tarvii. Ja nyt mä olen löytänyt karaten taas takaisin elämään vuosien 23 vuoden tauon jälkeen, niin sitten on tullut muunkinlaista, että pyöräilen, ratsastan, teen kaikenlaista, uin, käyn lenkillä, mutta että niissäkin niin kun se jotenkin se joogan niin kun ajatusmaailma tai semmoinen, että se sama, että mä en lähde suorittamaan niitä asioita niin vahvasti, vaan se, että mä teen sellaisia asioita, jotka palvelee sitä mun mielen rauhaa. Eli se on niin kun mulla tosi paljon keskiössä niin kun nykyään.
Joo.
Ja sitten se meditaatioharjoitus, että mä teen japa mantra meditaatio, että se on semmoinen, että se on niin kuin jatkuvasti päivässä tai kaikissa päivissä on niin kuin läsnä. Ja sitten tietysti se muiden kanssa tekemään, niin se aina sitten inspiroi ja tuo semmoista, niin kuin, että on tosi kiva meditoida yhdessä.
Kyllä, aika huikealta kuulostaa. Joo, okei. Me tässä kohta ruvetaan vähän paketoimaan tämän kerran podcastin, joka aihehan on ihan älyttömän laaja, mielenkiintoinen. Niin tässä kohti, kun me tätä nauhoitellaan, niin ollaan tässä toukokuussa 2024 ja meillä on sitten täällä Joensuussa alkamassa Emman kanssa joogan terapeuttiset menetelmät muutaman kuukauden kuluttua siis, mikä on, olemme tästä aika innoissaan ja niin haluaisitko Emma siitä sanoa jotakin tästä koulutuksesta ja sitten myös mitä sulla on muuten sit siellä totta kai ympäri Suomea ja Etelä-Suomessa varmasti tietysti paljon enemmän.
Joo, eli tosi innoissaan tästä uudesta 100 tunnin tämmöistä syventävästä koulutuksesta on kyllä, että ihana lähteä tekemään sitä Taran kanssa, eli kun sulla on se psykoterapiatausta ja just se traumatausta vahvana, niin sitten, että miten voidaan yhdistää sitä joogaterapiaa sit näissä erilaisissa haasteissa ja sitten vähän sitä, että mitä se ADHD on, että se on semmoinen, että on itse asiassa jo vähän niin kuin meidän siihen joogaterapiakoulutukseenkin tämmöinen syventävä osuus, että siellä itse perusjoogaterapiakoulutuksessa me ei kauhean syvälle päästä aiheessa, eli tässä lähdetään vähän syventämään sitä trauma ja ADHD, että mitä ne on ja miten ne vaikuttaa ja just se, että miten kehon kautta, minkälaisia joogan keinoja sit voisi olla helpottaa. Eli se on ehkä soveltuu parhaiten, että on jo vähän kokemusta joogasta, että jooga ei ole ihan uusi asia ja sitten, että voi olla taustalla jotain muuta semmoista ammatillista osaamista, eli että saa vähän täydennystä sit siihen omaan työhöni, siitä olen tosi innoissani. Et paljon tehdään erilaisia kehollisia harjoituksia ja hengitysharjoituksia, just sitä meditaation läsnäoloa ja sitä, ehkä sitä hyväksymistä ja myötätuntoa. Ja vähän käsitellään sitten, miten niin kun just niin kun erilaisissa näitä vireyssäätelyasioita, eli Joogassa puhutaan siitä, että meillä on siellä se raatsas ja tamas ja satva, niin se on niin kuin mun mielestä vähän menee siihen vireyssäätelyasioihin aika mukavasti yksiteen tai puhutaan samoista. Niin vähän tämän tyyppisiä asioita. Et sielläkin tulee joogafilosofia ja käydään sieltä käsin.
Kyllä. Joo. Ja tosiaan sitten siellä Etelä-Suomessa paljonkin niitä erilaisia aina koulutuksia. Ja itse asiassa mä muistaessani niin sanon senkin, että kerrotko vielä sitten ihan tuon Joensuun koulutuksen löytää siis myös Geneesin sivuilta toki, mutta sitten sieltä Emma
Sama.
teiltä ja mistä muualta ja yleensäkin teidän koulutuksia sitten löytyy.
Pääsääntöisesti itse koulutan niitä Samatvan koulutuksia. Eli Samatva on, siinä on Janne Kontala mukana, sitten minä, Anneli Rautiainen ja Iitu Leinonen ja nyt Mikko Mononen on tulossa mukaan kanssa, niin ollaan tämmöinen opettajatiimi, eli opetetaan joogaa, eli koulutetaan joogan opettajia. Eli me toimitaan aika pitkälti erilaisten opistojen kautta, eli kesäyliopistojen kautta ja ympäri Suomea. Et meillä on Oulussa, Joensuuhunkin on tulossa syksyllä tämä ihan perus joogaopettajakoulutus. Ja sitten on Turku, Tampere tulossa, Lahti, Helsinki, Porvoo. Että pidetään eri paikoissa. Niin se on niinku se mun päätyö tällä hetkellä. Eli Samatvan sivuilta löytyy sit tietoa kaikista näistä meidän joogaopettajakoulutuksista. Eli niitä on 200 ja 300. Eli voi tehdä sen 500 Rytin koulutuksen joogaallianssin sertifikaatin. Ja sitten on näitä syventäviä, mitkä on sitten sellaisia, mitä voi sitten käydä eri teemoilla. Ja myöskin aika paljon sille ihan räätälöidysti, että joku joogasali, esimerkiksi Tampereella on joogasali Hanna Merta, niin Hannan kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä, että sinne on tullut tämmöinen avustuskurssi 3 viikonloppua ja tämän tyyppisiä. Että aina vähän niin kuin teeman mukaan voidaan sitten lähteä syventämään näiden peruskoulutusten lisäksi. Ja sitten meillä on Iia Lappalaisen kanssa on sitten se joogaterapiakoulutus. Eli se on 300 tuntia, mutta se on niin kuin, että se ei ole jooga-allianssin koulutus, eli sitä ei voi yhdistää niihin joogakoulutuksiin, mutta että se on sitten oma alansa. Että sitten sieltä valmistuu joogaterapeutteja, eli sitten voi niin kuin toimia joogaterapeuttina. Ja se
Kyllä.
on silleen, että jos on joogannut, että on joogaopettaja tai sitten joku muu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, liikunta-alan koulutus, niin pääsee syventämään sitä omaa ammattiaan. Paljon on kaikenlaista menossa.
Kyllä, joo. No sitten vielä loppuun kysyisin, että onko sitten ihan joku muu some vielä, josta sinut löytää, ja tietysti myös, että onko vielä joku asia, joka ihan unohtuu sanoa, mikä olisi nyt tärkeää vielä kuulijoille sanoa.
Joo, no some ja siis Instasta löytyy Samatva Teacher Training ja sitten mä löydyn sieltä Slow Emma ja sitten Facebookissa on myöskin Samatvallaan omat sivut ja mulla löytyy semmoinen Emma Slow Yoga, mikä ei nyt kauhean aktiivisesti aina päivity, mutta siellä ilmoitellaan. Ja onko jotain muuta? No tässä on niin paljon asioita, mitä oli ajatellut just etukäteen, että tämän mä sitten haluan, mutta sitten kun on niin paljon ja tämä on niin laaja asia. Mutta ehkä se, että mitä haluaisin, että jäisi mieleen, on se, että se joogafilosofia ei ole semmoista, niin kuin tarvi olla sellaista, että kauheata pänttäämistä ja ulkoa opiskelua ja pitää niin kuin lukea kaikki maailman tekstit, että voi lähteä silleen niin kuin yksi asia kerrallaan. Että mulle itselle avautui ihan eri tavalla, että just se kun opettaa, niin oppii myös itse koko aika lisää. Niin sitten kun mä aloin opettaa sitä kriya-joogaa ja siinä sitten meillä on jokaisella tunnilla aina käydään yksi joogasutra. Aloitettiin joogasutra sieltä ihan alusta, ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä säkeestä ensimmäisellä tunnilla. Ja me käydään se yksi sutra kerrallaan. Niin jo yhdestä siitä sutrasta saa jo niin valtavasti asiaa. Ja sitten kun sitä lähtee keskustelemaan ja heijastelee siihen käytäntöön, niin kyllä se kyllä sitä voi tehdä. Että se niin kuin tavallaan siinä joogan ajatuksessa, että joogassahan on se semmoinen ajatus, että on se sielun vaellus, että mennään sitten seuraavaan elämään jatkamaan näitä harjoituksia, mitä tässä elämässä ei saatu valmiiksi. Niin se on niin kuin mun mielestä jotenkin sellainen lohdullinen ajatus, että ei ole mikään kiire mihinkään. Että aikaa on ja nämä asiat pysyy ja on siellä, että niihin voi aina palata. Että vaikka sitten hetkittäin olisikin, että tulee taukoa ja ne unohtuu, niin niihin pääsee aina palaamaan, että ne ei häviä sieltä mihinkään.
Eli ei ole kiirettä, se on lohdullista.
Niin. Ja tässä ei tule kyllä hirveän äkkiä valmiiksi.
Jos ikinä.
Niin.
Joo, sekin voi olla lohdullista. Joo. Hyvä. Kiitos Emma, kun tulit ja tosiaan koulutuksista löytyy sitten jolta lisää tietoa ja mahdollisesti Iida voi jotain linkkiäkin sinne sitten lisätä. Ja minun nimi oli siis Tara ja minut löytää Instasta Tara Peutti nimellä ja sitten Geneesi on ihan Facebook, Instagram, linkkari. Mitä näitä nyt on, niin sieltä löytyy. Hyvä. Mutta kiitoksia. Kiitoksia kaikille ja hyvää jatkoa ja mielen rauhaa kaikille tämän Jouko-podcastin myötä.
Kiitoksia. Ihanaa päivää. Moikka.
Moi!